Herätys ja Mikael Juntunen.
Radio Day on semmoinen paikka, että jos täällä erehtyy kulkemaan käytävällä ja on silleen vähän sen näköinen, että on niinku tuntematon, niin täällä on heti tarkkaavaiset silmät sillä niinku katsomassa, että millähän asialla toi mahtaa olla toi ihminen. Mä tiedän, Annina Rogers, että sä olit tuolla lukukopissa, sä olit meidän studiossa tekemässä äänikirjaa. Huomenta vaan sulle.
Hyvää huomenta.
Joo. Joku tarkkaavainen saattaisi ehkä jopa tunnistaa sun äänen Radio Days.
Kenties. Siitä on kyllä yksi vähintään vuosikymmen aikaa, mutta kyllä mä tänne tein joitain spiikkejä ja mainoksia silloin muinnoin.
Niin joo. Että sen verran on niin kuin... Mutta sä et ole silleen niin kuin... Sä et ole radioalalla.
En.
Sä oot mä tiedän nyt, että sä asut Englannissa.
Yes.
Ja sä oot asunut jossain muuallakin tässä vuosien varrella. Mitä sä tällä hetkellä itse asiassa teet?
Siis ihan tällä hetkellä me asutaan mun perheen kanssa Englannissa, semmoisessa pienessä kaupungissa kuin Chippenham, lähellä Bristolia, josta jotkut on ehkä saattanut kuulla. Ja me ollaan siellä oltu nyt niin kutsutussa seurakunnan istutustyössä, joka kuulostaa varsin ihmeelliseltä, mutta käytännössä katson tarkoittaa sitä, että me ollaan ollut siellä auttamassa perustamassa uutta seurakuntaa. Nyt viimeiset 7 vuotta sen jälkeen.
Seurakunnan istutustyössä. Niin. Mä tiedän, mitä on metsän istutus, mutta se on varmaan vähän sama asia.
Niin vähän kuin, sama asia. Ihan alusta aloitetaan puhtaasta maasta.
Joo, laitetaan niin kuin siemenet maahan ja siitä niin. Lähtee kasvamaan. Joo. Siis kuinka pienestä kaupungista puhutaan? Sanois uudelleen se kaupungin nimi.
Semmoinen kuin Chippenham. Se on suurin piirtein, mun kotikaupunki on Savonlinna, eli suurin piirtein sen kokoinen kaupunki asukasmäärältään.
Kumpi on hienompi?
No Savonlinna totta kai.
Niin sä tuossa vähän hypetit sitä Savonlinnaa.
Ei, siis nyt sanoin, että ihmiset muuttakaa Savonlinnaa, siellä on hirveä muuttokato ja niin kaunista kaupunkia ei löydy maan päältä.
Niin, tai sitä kotiseuturakkautta. Säkin ajat, se susta on tavallaan kosmopoliitti, että sä oot niin ympäri maailmaa mennyt, niin ihminen tavallaan löytää juurensa.
Kyllä.
Ja... Ehkä se on niin elämän tarkoitus. Sun pitää mennä jonnekin, jotta sä ymmärrät sit jotain.
Tämä on hyvin, hyvin syvällinen toteamus ja pätee ehdottomasti ihan kaikkeen, kyllä.
No, onko se niin kuin, sun elämäntilanne varmaan semmoinen, että sä et voisi nyt muuttaa just nyt niin kuin Savonlinnaa, mutta jossain salaisessa lokerossa ilman, että me kerrotaan sun aviomiehelle, niin haaveiletko sä siitä?
Joo, kyllä mä oon sillä tavalla nyt tämän homman ajatellut, että sitten me tullaan eläkepäivillä sinne jonnekin punaisen mökin juurelle kököttämään rantakalliolle ja tirrailemaan norppia sitten. Hmm.
Mikä on se, siis te asuitte välillä myöskin Taimaassa?
Joo, me oltiin siellä 5 vuotta.
Niin mikä on tavallaan se, että sä asut niin erilaisessa kulttuurissa? Kyllä me voidaan ajatella, vaikka britit on niin kuin eurooppalaisia. Niin heillä on niin kuin oma kulttuuriperimänsä, niin kuin se on erilainen yhteiskunta. Mm-hmm. Niin mikä on se asia, niin kuin mitä sieltä maailmalta niin kuin tarttuu? Miten sä koet, että sä oot saanut?
Mä lähdin siis ihan ylioppilaskirjoitusten jälkeen ensimmäistä kertaa pariksi vuodeksi OM-lähetyslaivalle Duulokselle silloin hamalla 90-luvulle. Ja sen jälkeen sitten mulla näitä reissuja on ollut ympäri ämpäri, mutta pisimmät ajat on tosiaan ollut OM-laivoilla Taimaassa ja nyt Englannissa. Ja kyllähän niin kuin se, että miten ihminen muuttuu tällä tavalla, kun elää kulttuurien keskellä ja elää muussa maassa, niin kyllä se perspektiiviä antaa aika paljon elämää.
Millaista se elämä oli siellä laivoilla?
No, sehän mä oon ollut
nuorelle
laivoilla.
Nuorelle tytölle ihan eksoottinen juttu.
No mä olin silloin ihan nuori ylioppilas ensimmäistä kertaa. Toisella jaksolla olin sinkku, josta löysin tämän mieheni. Ja sitten kolmannetta kertaa me oltiin perheenä yhdessä. Eli mä olen kokenut kaikki nämä vaiheet ja jokainen vaihe on ollut tosi erilainen. Eli nyt vastaisin ihan eri tavalla, millaista oli laivoilla olla perheellisenä äitinä kuin silloin ylioppilaana.
Niin se varmaan on. Joo, sulla on kaikista niistä vaihtoehdoista niin kuin kokemusta.
Joo, kyllä.
Kun sä lähdit sinne laivoille, niin oliko se sellainen niin kuin kutsumusjuttu? Oliko sulla niin kuin palo jonkinlaiseen niin kuin lähetystyöhön?
Siis, joo, eli mä hyvin nuorena sain oppia tuntemaan Jumalaa ja nyt tietysti jälkeenpäin katsottuna osa siitä ehkä oli aika semmoista naivia ja semmoista uskoa tavallaan, johonka kasvoi niin kuin seurakuntakulttuurin kautta, että mä sen jälkeen olen kyllä joutunut käymään niin kuin omassa uskon elämässä semmoisen totaalisen kyseenalaistamisen ja niin kuin uudelleen löytämisen ja semmoisen prosessoinnin, mikä on tuottanut sen, että tota, nyt niin kuin ihan oikeasti haluaa uskoa. Eikä pelkästään sen takia, että mikä mun pelko oli, että koska kasvoi kristillisissä ympyröissä, että oltiinko mut nyt niin kuin aivopesty johonkin. Mutta siitä huolimatta mulla hyvin nuoresta lähtien oli semmoinen vilpitön niin kuin ymmärrys Jumalasta ja halu oppia tuntea häntä paremmin ja jotenkin tietoisuus siitä, että haluaa olla hänen käytössään. Et se oli niin kuin yksi semmoinen syy, mutta kyllä niin kuin oli ihan semmoinen seikkailun halu ja ihmisten tapaaminen ja semmoinen eri kielten oppiminen ja maailman näkeminen. Kyllä mulla on aina ollut semmoinen
ja nälkä. Sä sait sitä.
Sain. Niin, ja se on hirveästi muokannut mun elämää positiivisella tavalla.
Ennen kuin mennään tavallaan elämässä eteenpäin, niin siis millainen sun lapsuus? Oletko kasvanut niin kuin tämmöisessä kristillisessä perheessä?
Eli tuun avioeroperheestä ja mulla on aivan upea yksinhuoltaja äiti, joka mut kasvatti, hän tuli tuntemaan Jumalan silloin, kun mä olin ehkä, olinko 6 vai 7-vuotias, eli sen jälkeen on sitten ollut seurakuntakuviot tuttuja.
Niin, just joo, Savonlinnassa.
Niin.
Mikä seurakunta?
No siinä vaiheessa oli
tausta.
Niin, siinä vaiheessa se oli vapaakirkko suurimmaksi osakseen.
Mikä, jos ypätään niin kuin tähän päivään, niin mitä tämä edustaa, tämä yhteisö, jossa te nyt teette hengellistä työtä?
Englannissa.
Niin.
Se ei ole virallisesti minkään seurakunnan alla. Me ollaan niin kuin semmoinen itsenäinen, independent, mutta Englannissa ne jakautuu aika lailla silleen, niin kuin, että on anglikaani.
Kyllä.
Ja sitten on niin kuin evangelical, niin kuin evankeliset.
Joo.
Niin se niin kuin menee sen evangelical umbrellan sateenvarjon alle.
Millaista Englannissa on, harhaudutaan vähän niin kuin tähän päivään, mutta siis millaista Englannissa on, millainen se ilmapiiri on? Jos ajatellaan, että meillä puhutaan tälleen kristillisessä mielessä, että se ilmapiiri on niin kuin koventunut ja ollaan kriittisempiä ja näin poispäin, verrattuna vaikka johonkin amerikkalaisen ilmapiiriin, niin millainen se on Englannissa?
No kyllä mä luulen, että se aika samalla tavalla on hyvin semmoinen sekulaarinen ja semmoinen, että ihmisiä ei kamalasti kiinnosta, eikä se niin kuin monet kaduilla, niin tavallaan on semmoinen, että miksi pitäisi uskoa johonkin, jota ei näe, että se elämä on kuitenkin niin semmoista materialistista, aika apaattista ja että siinä mielessä niin kuin samoilla linjoilla mun mielestä niin kuin Pohjoismaiden kanssa, että siitä tavallaan ymmärryksestä meillä tuli se näkyy ja semmoinen halu tavoittaa ihmisiä seurakunnan työkautta ehkä vähän eri tavalla, mitä ollaan aikaisemmin
tehty. Kauasta olette olleet nyt Englannissa?
Nyt taitaa olla niin kuin 8. vuosi alkamassa.
Sano nyt ihan semmoinen kokemuspohjainen juttu, miten siellä koetaan Brexit?
Oh.
Toi kertoo jo ehkä kaiken.
No siis.
Vai onko se vaan, että on kyllästynyt puheenaiheessa?
Se on ehkä vähän kyllä. Ja siis se nyt tapahtui ja ei silleen, vaikka nyt puhuu siitä uudesta äänestyksestä ilmeisesti, mutta se nyt on ollut ja mä en siitä kamalla nyt semmoisia isoja mielipiteitä ehtinyt luoda, enkä oikeastaan, ei se mun elämän kauheasti ole
niin,
vaikuttanut.
Niin, näkyykö se niin kuin perus Britin arjessa?
Ei
vaikka,
meidän
niin,
arjessa.
Niin.
Ei meidän arjessa näy muuta kuin se, että mun piti hakea semmoista uudenlaista statusta, että voin siellä laillisesti pysyä, mutta se oli niin, paperityö ja se oli sillä.
Niin ja sehän on, siitähän se tiedettiin, että niin. On EU-kansalainen tai niin. Ei ole,
niinpä.
Niin se aiheuttaa sitten.
Niinpä.
Joo. Hei Annina Rogers, soitetaan väliin vähän musiikkia. Mikä on sun nuoruuden niin kuin semmoinen musamaisema?
Oi,
mikä on sun nuoruuden semmoista, silloin kun sä lähit sinne laivalle esimerkiksi, mitä sä siihen aikaan kuuntelit?
Nyt varmaan kristillistä musiikkia
no,
haetaan.
No saa nyt olla sitten, mutta et kai sä kuunnellut mitään muuta.
Totta kai kuuntelin, kun musiikkia on niin hyvää monen
no, on se joo, mutta siis niin.
Ootas nyt mä yritän miettiä, mitä silloin olikaan. 90-luvullahan silloin oli toi... No Exithän se oli silloinkin.
Niin.
Vähän eri
kokoonpanolla.
Mikään ei ole muuttunut. Ja sitten mikä oli se, Sitten oli Petra.
Petra.
Muistatko?
Joo, kyllä, joo. Mä muistan. Petra oli 90-luvulla muutaman kerran Suomessa.
Ja heurikat ja sitten kaikki nämä.
Joo.
Niin. Mulla on vieläkin varmaan no, niitä kasetteja tuolla äitin varastossa jossakin.
No mitä me laitetaan?
Nyt niistä, ysi.
Mikä olisi niinku semmoinen? Oliko se joku voimalaulu?
No kuule, laitetaanpas vaikka Jari Levyn, joka on siis mun hyviä tuttavia Oulusta, niin tota, sehän oli, mikä se oli toi bändi, missä se soitti toi ja laulo. Ei ollut toi, nyt mä en muista, mikä sen nimi oli, mutta niillä oli se,
heidät
puetaan no. valkoisiin vaatteisiin.
No.
Niin se on ollut semmoinen meidän voimalaulu. Ja
mä tiedän ton biisin.
Laitetaanhan se tulemaan hyville muistoille.
Sodan jälkeen.
Niin just.
Herätys.
Oi, no niin, jatketaan Annina Rogers. Tota, kaikkien pienten paljastusten jälkeen tai sodan jälkeen on kyllä hieno. Se on niin kuin älyttömän hieno biisi. Mikä merkitys sulle oli musiikilla silloin nuorena?
No munhan tarina on semmoinen, että Savonlinnassa on Savonlinnan taidelukio, johonka kaikki mun ystävät pääsi, paitsi mä. Eikä. Mä hain sinne ja, tota, ja opettelin pianoa soittamaan pari kuukautta ennen pääsykokeita. Niin se ei mennyt läpi, mutta mä kasvoin kyllä semmoisessa ympäristössä, jossa kaikki muut oli musikaalisia. Eli sen kautta tutustuin hyvin laajaan musiikkiskaalaan ja tota, sitten itse uskaltauduin näiden kovien paineiden, kun kaikki muut oli niin hyviä, niin sitten siellä laivalla sitten kokeilemaan itsekin pianoa, että mä soitan pianoa ja laulan.
Vieläkin.
Kyllä, enemmän nyt kuin silloin.
Mihin kouluun sä menit sitten?
No oli ihan tavallisessa tylsässä lukiossa, kun tylsässä kaikki muut oli siinä coolissa lukiossa. Niin, kauhea trauma.
No mitä sen jälkeen tapahtui?
No sit mä lähdin sinne laivalle 8 vuodeksi ja sen jälkeen opiskelin Oulussa kansainväliseksi luokanopettajaksi.
Eli sä oot opettaja?
Kyllä.
Kansankynttilä?
Niin.
No oot sä tehnyt semmoista niinku ihan perinteistä opettajan työtä?
Oon. Täällä olin Helsingin kristillisessä koulussa 5 vuotta sitten valmistumisen jälkeen Hesassa. Ja sitten mä oon noita kansainvälisissä kouluissa ollut Oulussa. Ja sitten kun me lähdettiin nyt sinne OM-laivalle 3. kertaa, nyt 5-henkisenä perheenä, niin mä lähdin sinnekin opettajaksi sinne laivakouluun. Omat lapset ei ollut omia oppilaita kuitenkaan.
Mutta se on varmaan, jos se on laivakoulussa oleminen, niin se on lapselle kyllä. No, kaikkienhan tottuu ja kaikesta tulee aika tavallista niin sitten kuitenkin, niin kuin opettajallekin niin varmaan. Että tämä on meidän toimintaympäristö. Ja
niin.
Mutta ryhmät oli varmaan aika pieniä.
Ne oli pieniä. Ja luokkahuonekeino.
Mm. Mm. Mitä sä muuten haaveilit silloin pikkutyttönä, että mikä susta tulee?
Mä halusin tulla delfiinin kouluttajaksi tai kioskin myyjäksi. Tällaiset unelmat mulla oli.
Delfiinin kouluttaja.
Niin, mutta ajattele. Nyt mä kerron ihan toteutuneen unelman, koska silloin kun me oltiin siellä nyt 3. kerran laivalla perheenä, jossa mä olin opettajana, me oltiin Meksikossa ja siellä oli meidän 10-vuotis hääpäivä, niin mä pääsin uimaan delfiinien kanssa. Ajattele. After all these years. Että unelmat voi toteutua.
Siis mä Annina, mä niin kun, mun on helppo ostaa tavallaan toi delfiinikouluttaja, niin, koska jos sä käyt vaikka delfinaariossa, niin jokainen pieni tyttö ja poika niin ajattelee, ja vähän vanhempikin ajattelee, että vitsi, mikä työ noilla on noilla, niin, noilla tota, kouluttajilla.
Se oli ihan, siis ihan unelma, ei mulla ollut mitään. Ja kioskin myyjä tuli sitten vähän, koska mä oon ihan edelleenkin karkkiverko, se lähinnä tuli sitä kautta. Että saisi kaiken päivän vetää karkkia, niin sehän olisi hauska.
No mitä se tietysti, ja taas niin kuin aikahyppy, niin tota, olisiko siinä sitten tota, se delfiinin kouluttaja tai kioskin myyjä nyt sitten vielä niin kuin tulevaisuutta?
No,
oma kioski
no,
sinne.
Siis itse asiassa, nythän tässä on tämmöinenkin asia, että nyt mä kotiopetan mun lapsia Englannissa.
Miksi?
Hyvä kysymys. Joko mä oon aivan täysin hullu, tai sitten mä oon aika suomalainen, joka ehkä vähän sen koki sen vaikeaksi, että lapset menee 4-vuotiaana kouluun ja aikamoinen paine on niillä oppia lukemaan heti silloin ja olla 9:30 joka päivä koulussa.
Sä koit sen niin, että se on liian raskas?
Koin. Ja tota, mä sen mun pojassa näin, joka on loppukesän poika, eli Englannin sen järjestelmän mukaan se oli niin kuin melkein vuoden nuorempi kuin kaikki muut. Ja, tota, ja sitten me kokeiltiin kuukausi kotikoulua itse asiassa siellä Meksikossa, ja mä tiesin kyllä, että Englannista kotikoulu on tosi yleistä. Siis Suomessahan sitä ei juuri tee kukaan. Mä en ikinä tiedä ketään. Kuka kotikouluttaisi. Mutta siellä se on tosi yleistä.
Kotikoulu varmaan Suomessa ainoa, että se, että sä lähdet reissuun tai sä teet jotain sille, että sun täytyy irtaantua siitä niin paikasta, niin se on ehkä, niin, ehkä joo. Se, jos on siellä Englannista niin kuin tavallista, niin tota, onko se myöskin mahdollista sitten palata sitten siihen julkiseen kouluun on ihan noin niin kuin.
Kyllä. Me tehdään se aina vuosi kerrallaan.
Ja te menette suurin piirtein samaan opintosuunnitelmaan.
Ei, kun no, ihan hirmuinen. Siis sä voit ihan valita täysin, miten teetkö amerikkalaista vai englantilaista vai suomalaista. Aha. Tai ihan omaa sekoitusta. Meidän sekoitus on kaikista niin kuin tämmöinen oma sekoitus, mutta kyllä mä siihen on paljon tämmöistä suomalaista. Niin kuin, että hyvin paljon leikkiä, mitä englantilaisessa koulussa ei oikeastaan ole. Että leikkiin perustuvaa ja paljon ollaan ulkona.
Siellä laitetaan koulupuvut päälle. Ja...
Siellä ne, joo, vetää koulupuvuissa ja istuu paikallaan suurimman osan päivästä.
Mutta eikö se ole ihan hyvä lapselle? Että...
Voi se olla ihan hyvä ja varmasti on ja ihan täyspäisiä niistä tulee, mutta mulla on ehkä toisenlaisia unelmia lapselle.
Montako tuota lasta sulla on?
Mulla on 3.
Joo.
No 10, 8 ja... kohta 5.
Ja sä pidät siis kotikoulua pelkästään heille, että siellä ei ole naapurilapsia.
Ei ole naapurilapsia, mutta meillä, siis siellä, me, pelkästään meidän kaupungissa, niin siellä on aika iso ja vilkas se kotikouluyhteisö, että sitten ne yhdessä opiskelee esimerkiksi espanjaa ja siellä on hongkongilainen taideopettaja, niin se pitää niille taidekurssia ja ne käy voimistelussa yhdessä ja jalkapallo yhdessä, että se on hyvin semmoista sosiaalista.
Joo. Mä ymmärsin, että sulla on myös sun elämään liittyy tanssi jollain tavalla.
Liittyi. Nythän mä oon vanha ja rainainen. Ja polvet on aikakausia mennyt jo monta kertaa, mutta kyllä mä silloin Oulu-aikoina siellä mä
mun tyttäreni tanssit. Kävi balettitunnilla legendaarisen Elva Mulinin balettikoulussa ja Elva oli 80 ja
hyvä niin.
Se olisi sanonut sulle, että kuule.
Me keittiötanssitaan paljon mun miehen kanssa. Meillä on aina tanssit keittiössä, mutta semmoiseksi niin kuin esiintyväksi tanssijaksi niin ei ole enää.
No eikö mä tiedän, että toi on niin kuin, se on niin vaativa.
Niin.
Siis se on nivelille todella kovaa. Joo. Mm. Mutta sä sait sitä tanssia tarpeeksi.
Sain siis ihan amatöörimäisesti, että en mikään, todellakaan mikään ammattilainen ollut, mutta siis omaksi iloksi ja vähän muiden iloksi.
Mutta se on sulle opettajalle, se on aikamoinen pääoma.
On.
Sä voit sitä jakaa ja sä voit jakaa sitä seurakunnassa. Ja...
Niin, mikä ettei.
Niin. Mm. Onko se edelleenkin seurakunna jossain määrin niin kuin jakautuu tässä tanssiasiassa? En tiedä, törmäätkö siihen, että tanssi ei ole soveliasta tai se on niin kuin...
Niin, no en oikeastaan, ehkä silloin kun me Oulussa niitä kristillisiä tanssikuvioita eka kertaa aloiteltiin, niin ehkä silloin se oli vähän semmoinen uusi asia, mutta kyllä se aika pian sitten siellä omaksuttiin.
Mm. Mm. Musiikkia ja tanssia.
Niin.
Minkälainen seurakunta teillä on siellä?
Meillä on ihan upea seurakunta.
Paljonko teillä on väkeä siellä?
No silloin, kun me aloitettiin silloin kohta 8 vuotta sitten, niin se lähti, niin kuin, olikohan meitä noin 6 perhekuntaa. Ja siitä se on pikkuhiljaa hitaasti ja varmasti kasvanut. Ja nyt kaikista eniten, kun meillä on ollut tosi hurja lockdown tässä 1,5 vuotta Englannissa koronan takia. Ja me oltiin itse asiassa ainut seurakunta, joka pysyi auki tämän viimeisimmän lockdownin aikana, eli tammikuusta nyt heinäkuun puoleen väliin, koska se oli luvallista, että seurakunnat voi pysyä auki, mutta syystä tai toisesta me oltiin ainut koko siinä meidän niin kuin alueella, joka pysyi auki. Niin sen aikana on... Ei ihan kaksinkertaistunut, mutta melkein. Ja se on meidän seurakunnasta on kutakuinkin puolet alle 18-vuotiaita, eli se on hyvin semmoinen... Niin kuin,
puolet?
Joo, se on ihan hullua se meininki siellä. Lapsia ja nuoria on tosi, tosi paljon, että meidän, niin kuin, mitä me ollaan kaikista eniten kaivattu, niin on vanhempia, niin kuin semmoisia seniori-ikäisiä ihmisiä.
Tämä ei ihan sairas kuvio. Joo. Jos ajattelee, että... mitä se nykypäivän seurakuntaelämä tahtoo olla, niin se on kyllä se on ikääntyvien ihmisten. Kaivataan kauheasti nuoria ja nuoria perheitä. Ja,
niin.
ja
et meillä se on vähän toisin perin, mutta kyllä ne heitä on nyt onneksi alkanut löytyä, koska kyllä se mun mielestä pitää olla niin silleen tasapainossa, että olisi kaikki ikäryhmät ja että olisi semmoista sekä elämän kokemusta että sitten myöskin sitä niin kuin elämää.
Hmm. Millainen kirkko teillä on?
Meillä on semmoinen seurakunta, meillä ei ole omaa rakennusta, eli me kokoonnutaan yleensä yhden yläasteen tiloissa.
Okay.
Ja meidän se niin kuin semmoinen näkyy ja tavallaan semmoinen, mikä me koetaan kovin tärkeäksi on, että se olisi semmoinen seurakunta, johonka on sellaisen ihmisen helppo tulla, joka ei niin kuin yhtään tajua kristinuskosta mitään. Eli me kaikessa pyritään siihen, että siellä... Koska siis onhan, nyt jos ihan rehellisesti puhutaan, niin onhan seurakunta niin kuin jumikset, niin onhan ne tosi outoja semmoiselle, joka sinne niin kuin puskasta tulee. Että siinä on niin paljon sitä semmoista kaanaan kieltä ja tota, outoja tapoja ja muuta, että me niin kuin haluttiin tehdä siitä niin semmoinen helposti lähestyttävä ilman, että ollenkaan niin kuin, että se evankeliumi on kaikista, että ainut asia, mistä ne niin kuin voisi loukkaantua, on evankeliumi, eli siitä me ei ikinä tingitä, mutta niin kuin se, että miten voisi luoda semmoisen seurakuntayhteisön, jossa on, johon on tota, josta on karsittu semmoinen niin kuin kirkollisuus niin paljon kuin mahdollista, ja sitä niin kuin pyritään oikein niin kuin koko ajan kriittisesti miettimään, että nyt jos niin kuin tulisi ihan ulkopuolisena tänne, niin miten ne tämän asian kokisi, ja mitä me voidaan sen eteen tehdä, että se ei olisi niin outoa. Niin tota, sitä me ollaan opeteltu, ja, tota, ja on se kyllä ollut upeata. Paljon ollaan tehty virheitä ja nähty, niin kuin, että okei, no tämä ei nyt toimi, mutta niin kuin, se on niin kuin yhteisö, se on perhe, eli se ei ole pelkästään se, että me ollaan sunnuntaisin istutaan siellä jumiksessa, vaan se sunnuntai on tavallaan niin kuin se koko viikon semmoinen kohokohta ja niin kuin päätös, mutta se elämä, se varsinainen seurakuntaelämä on tapahtunut pitkin viikkoa niissä ihmissuhteissa. Ja se, että meidän koti on aina auki, meidän kodin pöydän ympärillä on harva se päivä ihmisiä syömässä ja tavallaan semmoisen niin kuin että se kaikki tapahtuu semmoisen vieraanvaraisuuden ja jakamisen ja semmoisen aika niin kuin radikaalin niin kuin jakamisen kautta, joka mun mielestä on hyvin niin kuin tarvittavaa tässä yhteiskunnassa, joka on niin, ei pelkästään itsekeskeinen, mutta myöskin itsenäinen ja yksilöllinen ja eristyväinen.
Niin, tämä on sellainen malli, joka ei ole oikein niin kuin nykypäivänä hyväksytty. Tai siis,
ai millä tapaa?
Siis silleen se, sellainen niin kuin sosiaalisuus, siis että ihmiset aika lailla, kun ne laittavat oman kodin ulko-oven kiinni, niin halutaan sitä omaa rauhaa ja omaa aikaa ja tehdään vähän muureja.
Niin, se voi olla kulttuurikysymys ja varmaan niin kuin Suomessa se korostuu vielä entistä enemmän, koska niin, Suomi on niin semmoinen, niin kuin siinä mielessä semmoinen yksilöllinen maa, että sitten jos menee tuonne jonnekin Aasiaan tai Afrikkaan, niin sehän on enemmän yhteisöllistä. Mutta mä siitä huolimatta niin kun taistelen tuota ajatusta vastaan, koska kyllä mä uskon, että meidät on ennen kaikkea luotu yhteisöllisiksi ihmisiksi, ja niin kun ihmisissä on se perustarve kuulua johonkin, ja sen takia on niin paljon yksinäisyyttä ja semmoista eristyneisyyttä sen takia.
Siinä on tietty idea, Raamatussa sanotaan, että älä jätä seurakunnan kokoustasi, tai miten se nyt sitten on niin kuin sanotettu, tavallaan se seurakuntayhteisö, josta sä imet,
niin.
josta sä saat sitä.
Ja ei ehkä pelkästään se, että, niin kuin, että mitä tällä on mulle tarjottavana, vaan se, että miten mä voin olla osa ja palvella muita ja niin kuin olla läsnä muiden elämässä, niin se, että esimerkiksi meidän seurakunta, siinä ei ole semmoista pyramidimallia, että on vaan niin kuin yksi pastori ja sitten tavallaan kaikki on niin kuin hänen vastuullaan, vaan että niin kuin pyritään enemmän niin kuin, dynamisoimaan niin kuin toisiamme, että jokainen niin kuin olisi semmoinen aktiivinen osa ja niin kuin perheen jäsen sitä kautta.
Kuulostaa hienolta. Näin siis Englannissa. Annina Rogers tässä aamun rupattelutuokiossa mun kanssa. Laitetaan vielä jotain musiikkia tuosta, niin tuota, mikä on Annina maailman musiikkihistorian paras musiikkikappale? Ihan paraneen kysymykseen tästä.
Eihän tuommoiseen kysymykseen voi vastata.
No mutta siis voi, mutta se on niinku, onko se uutta Abbaa?
Ei. Mä oon aika semmoinen jatsi ja soul painotteinen ja semmoinen funk painotteinen.
Pisteet niinku nousee.
Niin, tiedätkö, nuoruudessa oli siis, mä olin aivan Power of Power -fani. Se oli ehkä niinku mun semmoinen aivan suosikki, ja sen nyt löysin Spotifysta uudestaan parinkymmenen vuoden jälkeen.
No sitäkö me soitetaan?
No voiko semmoista soittaa radioteessa?
No soitetaan. Miksei sitä voi soittaa?
Tower of Power like
soittaa niin monilla, vaikka jos nyt haluaa jonkun excusein siihen, niin tota, soittaa niin monella gospel-levyllä. Se on joka paikassa.
No niin, laitetaan I Like Soul with a capital S.
No se on kyllä, se on hieno kyllä.
Herätyksen aamuvieras.
Annina Rogers, mitä sulla on vielä elämässä tekemättä? Mistä sä haaveilet? Sä oot kiertänyt maailmaa ja sä oot niinku nähnyt sitä ja tätä ja saanut paljon aikaiseksi. Tai ajattelet sä, että sä oot paljon aikaiseksi?
En mä siitä tiedä, mutta kyllä mä ainakin paljon virheitä tehnyt ja niiden kautta joskus oppinut. Mutta kyllä niin kun, jos niin kun nyt tässä ihan, niin kun, ihan tosissaan miettii, niin eihän niin kun elämässä, kyllä se vaan niin on. Vuosi toisensa jälkeen se tiivistyy siihen, että saa ihan oikeasti tuntea Jumalan, ei niin kuin sillä tavalla tuntea, että se ei ole semmoista päänsisäistä tietoa tai muilta opittua tai semmoisia kristillisiä fraaseja, joita toistaa, vaan että se on niin kuin ihan semmoista syvää omakohtaista Jumalan tuntemusta, niin siitä, siinä mä haluan kasvaa. Ja tietysti kaikista niin kuin suurin haave on se, että mulle siunontui upea aviomies ja 3 aivan ihanaa lasta, että tuota ne lapset voisivat samanlaisesti Jumalan kokea sillä omalla reitillään. Ja sitä, että, niin kun, että tota, Jumala on niin tuntemisen arvoinen, että sitä jos pystyy levittämään elämänsä kautta siihen asti, kun he vetää viimeisen henkäyksen, niin silloin mä oon kokenut, että nyt on elänyt niin kun täyden ja rikkaan elämän.
Pelataanko sua yhtään niin kun omien lasten tulevaisuus, jos ajatellaan, että ne on hyvin kuitenkin nuoria vesoja vielä ja ne elää täällä ehkä 70 vuotta tai jotain, niin rupeat niin kuin miettimään sitä, että ollaan vuosi 2090 tai jotain.
Niin.
Pelottaako sua koskaan niin kuin niin heidän tulevaisuus?
No siis kyllä niin kuin tämän vuoden aikana tietysti, en nyt tässä rupea sen enemmän avautumaan, mitä mä oon miettinyt tämän vuoden aikana, mutta sanotaan nyt näin, että mä huomaan, että kulttuurissa on tapahtunut valtava käänne tässä viimeisen parin vuoden aikana. Ja ne käänteet ei ole välttämättä semmoisia, jotka mä niin kuin koen terveiksi tai sillä tavalla, niin kuin, että jei, tämä maailma on menossa tosi hyvään suuntaan. Mutta eihän se nyt ole mikään yllätys. Maailma on aina ollut aika not so nice place. Ja se, niin kuin, että siinä mielessä ei ole mitään yllättävää, mutta eihän me nyt missään nimessä voida pelosta käsin tätä elämää elää. Elikkä meidän elämä ja meidän rakkaiden elämät on Jumalan kädessä. Ja jos, niin kuin mä ajattelen se sillä tavalla, että jos niin kuin pystyy kasvattaa lapsia, jotka oppii rakastamaan ja jotka oppii elämään rohkeasti ja joskus uimaan vastavirtaa, you know, vastaan, niin ei niillä silloin ole hätää. Ei se tarkoita helpointa elämää, mutta ei mun mielestä elämä ole semmoista, että mennään aina sen helpoimman kautta, vaan niin kuin se, että on niin kuin lujat usko siihen, että minkä tietää sydämestään oikeaksi ja niin kuin, että on selkäranka. Mun mielestä niin kuin nykyajan yhteiskunnasta ja tästä kulttuurista puuttuu semmoinen selkäranka, että ihmiset ei enää ehkä uskalla niin kuin seisoa asioiden takana, jotka he kokee tärkeäksi. Että kyllä mä niin kuin haluan kasvattaa lapsia, jotka uskaltaa ajatella kriittisesti omilla aivoillaan ja uskaltaa uida vastavirtaan ja niin kuin puhua totuuden ja rakkauden puolesta. Ei tämä elämä ainakaan helpommaksi mene, mutta mikäs meillä on tässä hätänä, kun on kaikki valtias Jumala meidän puolella?
Tämä on just noin. Noin se on pakko ajatella. Sitten kun ajattelee ihmisiä, jotka eivät jos ajattelet ihmistä, joka uskoo vaan, joutuu uskomaan vaan omiin kykyihinsä ja niin hyvään tuuriin ja johonkin sellaiseen.
Niin, on se silloin aika heikolla ja taralla
niin,
pohjalla.
Niin, siis tätä pohjaa taas niin kuin vasten ajateltuna, niin alkaisi jo pelottaa.
Niin, ja kyllä syytäkin, koska on tämä sen verran epää tai semmoinen arvaamaton paikka.
Ajattele silloin, kun sä oot lähtenyt, mikä se olisi vuosi, kun sä lähdet laivalle?
Eka kertaa, 95.
Niin senkin jälkeen, 26 vuotta, niin senkin jälkeen niin kuin maailma on pienentynyt valtavasti. Sä lähdit silloin vielä maapallon toiselle puolelle.
Eikä ollut, kuulkaa nuoret, ei ollut silloin sähköpostia eikä puhelinta, että me odoteltiin sitä kirjepostia joskus 2 kuukautta ennen kuin kuuli isistä tai äitistä.
Niin, vuonna 95.
Vuonna 95 sähköposti tuli ihan siinä meidän laiva-ajan loppupuolella.
Tiesitkö sä edes, että Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden?
Kyllä me varmaan se tiedettiin silloin, joo, koska se oli just ennen sitä lähtöä.
Niin,
joo.
Se oli ennen sitä lähtöä, että sä menit tämän tiedon kanssa.
Kyllä,
joo.
Tietenkin.
Joo, mutta siis niin, miten nopeata tämä elämä on niin kuin muuttunut.
On.
Maapallo on todellakin pieni.
On.
Tieto kulkee hetkessä. Me saadaan melkein kuka tahansa ihminen kiinni toiselta puolen maailmaa.
Sen takia me ehkä voidaan pahemmin kuin koskaan, koska eihän meidän mieli pysty käsittelemään kaikkea sitä tietoa, mikä tässä on.
Juuri
sen
näin.
Takia mä oon tehnyt radikaaleja ratkaisuja, kuten jättänyt sosiaalisen median ja olen älypuhelimesta luopunut.
Mä yritin stalkata sua, niin kuin yritin löytää sut sieltä, mutta tämä selittää sen, miksei sitä.
Tämä on ollut semmoisen viimeisen vuoden aikana, koska mä vaan ajattelin, että ei meidän mieli pysty käsitellä, eikä sen tarvitse käsitellä. Että nyt niin kuin, tämä on, ei kaikki tekninen kehitys mun mielestä ole hyvää.
Sä et ajattele niin kuin menettävässä siinä mitään, että nykypäivänä sanotaan, että sä et voi markkinoida enää tehokkaasti, jos et saa sosiaalisessa mediassa, bla bla bla.
Niin, mutta en mä nyt tiedä, onko se niin tärkeää, että ihmiset tietää, mitä mä syön joka päivä tai missä mä oon matkustanut. Että jotenkin mä niinku haluan elää niin läsnä sitä elämää niiden ihmisten ympärille, jotka on siinä samassa tilassa tai siitä, että niinku on näin kasvokka, niin kuka ikinä se onkaan, joka tulee vastaan esimerkiksi Radio Dayn käytävällä, niin sitten niinku ollaan siinä hetkessä, eikä aina seuraavassa tai sitten niinku postittamassa kuvia jostain toisesta.
Ihan totta. Siis susta kyllä aistii tämän, että ihmisellä on aistit auki.
Niin.
Siis silleen, että se on avoin ottamaan vastaan, niin, kohtaamaan toisen ihmisen.
Kiitos.
Niin. Ja kai se on, ehkä se on sitten ihmisen elämän tarkoitus. Niin. Se niin kuin antaa sitä apua ja iloa ja mitä se on ja saada sitä.
Niin.
Niin se menee.
Kyllä mä noin ajattelen.
Joo. Nämä kaikki haaveet ja tämmöiset voi laittaa myöskin semmoiseen kuitenkin semmoiseen niin kuin mikro- ja makrotasolle, niin kyllähän se jostain tietysti haaveilet semmoista pienistä.
Joo, kyllä mä siis musta olisi kauhean hauska osata pelata tennissä, koska siis mä en kerta kaikkiaan osaa. Jos siitä lähdetään, niin tommosia haaveita.
Mutta sä oot kuitenkin yrittänyt.
Mutta se on semmoinen asia, jota mä en osaa. Mutta ehkä niin kuin pienemmillä tasoilla mä haluaisin oppia laulamaan sillä tavalla niin kuin ihan teknisesti oikein tässä monen vuosikymmenen jälkeen. Eli nyt esimerkiksi ensimmäistä kertaa elämässäni, koska mä totesin, mun elämä pyörii niin lasten ja seurakunnan ympärillä, että mulla ei oikein omia harrastuksia ole ollut, niin mä aloitan nyt laulutunnit ensimmäistä kertaa. Ja kyllä mulla on haaveista kirjoittaa oma kirja. Kyllä se on ollut jo pitkän aikaa. Mä oon aina tykännyt kirjoittamisesta, että se on ollut monen, siis on vuosikymmenen ollut jo tuolla. Ja kyllä mä toivon, että se ennen kuolemaa joku päivä sen saa valmiiksi. Semmoisia unelmia.
Niin. Ja kirjoista puheen ollen, niin sä kävit tuossa lukasemassa taas, sä olet lukenut yhden kirjan. Niin. Kirja. Mä en tiedä, oot sä lukenut niitä enemmänkin, mutta että
ei, tämä oli eka äänikirjaprojekti.
Miltä se tuntui?
No se oli hauskaa monen teknisen ongelman jälkeen. Aikamedialle sitä nyt kokeillaan, jos se onnistuisi. Jouluksi, niin sehän oli varsin mukava projekti.
Oletko kova lukema?
On, tykkään.
Koko ajan?
Yes.
Suomen kielellä vai englannin kielellä?
No nyt valitettavasti englannin kielellä, niin kyllä ne taitaa olla suuri osa.
Joo, mutta nyt kun sä lähdet täältä, niin sä voit ottaa matkalaukullisen suomenkielisiä
kirjoja. Kyllä, ja sitten aika hyvin pystyy kyllä äänikirjoja kuuntelemaankin.
No mikä siellä odottaa, kun sä nyt palaat?
Nyt odottaa englanniksi. Siellä mun mies, jota on nähnyt 3 viikkoa tämän Suomen reissun aikana. Ja,
voi.
Ja sitten odottaa meillä ihan arjen, tämä on nyt siis meidän kesäloman loppu, ja nyt sitten alkaa rutiini kotikouluun ja seurakuntahommiin takaisin ja hyvään semmoiseen arjen.
Ja sä oot nyt niin kuin virtaa täynnä.
Olen. Kyllä on ollut ihana Suomen loma.
Ottamassa vähän Savonlinnasta happea.
Kyllä, olen halaillut puita ja katsellut horisonttia nyt sielun kyllyydestä.
Joo, Annina Rotsos. Lähetetään vielä Savonlinnan terveisiin.
No sinne mun kenelle? Rakkaalle äidille tietenkin, joka on kyllä mun elämän niin mahtavasti saanut laitettua mun elämän alulle. Ihan ei nyt käytännössä
vaan
muutenkin. Kyllä. Ja sitten vanhoille ystäville, niitä ystäviä nyt on ympäri Suomea eri kuvioista. Kaikille, jotka äänen tunnistaa.
Niin, ja itse asiassa, kun nykyyhteiskunta on sellainen, että nettiradio voi kuunnella missä päin maailmaa tahansa, niin ihan joka puolelle. Mä luulen, että sä oot sen tyyppinen ihminen, että sulla on ystäviä joka puolella.
Niin, kyllä mä oon hyvin siunattu ollut ihanilla tyypeillä elämässä.
Niin. Annina, kaikkea hyvää sinun ja koko perheen elämä.
Kiitos, samoin sulle Mikael.
Oli mukava tutustua.
Samoin.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.